У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Некаторыя тэмы сённяшняй праграмы. Абвастраецца беларуска-расейская харчовая вайна. Прэм'ер-міністр Беларусі пабываў з візітам у Латвіі. Дмітрий Павліченко, які раней камандаваў брыгадай спецыяльнага прызначэння ўнутраных войскаў, атрымаў новую пасаду. У Магілёве адкрылі помнік ахвярам Галакосту. Пра гэта ды іншае цягам наступных 25 хвілін, але спярша паведамленне з Масквы. У Беларусі ў рамках стварэння сумеснай сістэмы проціракетнай абароны можа быць разгорнутая расійская брыгада. Пра гэта заявіў журналістам дырэктар па асаблівых даручэннях расійскага Рособаронэкспарту Мікалай Дзімідзюк. Ён сказаў, што расійскі бок выканае планы паставак аператыўна-тактычных ракетных комплексаў «Іскандер» у Беларусь і пры гэтым зазначыў, цытую, «Мы паставім усё, што яны захочуць, няма ніякіх абмежаванняў на пастаўку ўзбраенняў у Беларусь». Канец цытавання. Раней расійскі прэзідэнт Дмітрий Медведзеў заяўляў пра намер размясціць ракетныя комплексы «Іскандер» у Калінінградскай вобласці ў якасці супрацьвагі амерыканскім проціракетам у Еўропе. А ўчора Александр Лукашенко ў інтэрв'ю газеце «The Wall Street Journal» заявіў, што Беларусь абсалютна падтрымае Расію ў адэкватных дзеяннях у адказ на размяшчэнне амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Чэхіі і Польшчы. Тым часам у Міністэрстве абароны Беларусі ў адказ на заяву спадара Дзімідзюка зазначылі, што рашэнне аб размяшчэнні замежных вайсковых аб'ектаў і вайсковых частак можа прымацца выключна кіраўніцтвам дзяржавы. Тым часам захоўваюцца супярэчнасці паміж Расіяй і Беларусю ў іншых сферах. Беларусь праверыць, чым яе корміць Расія. Гэтак сёння заявіў міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Сямён Шапіра. Ён назваў такі манер намер адэкватнымі захадамі ў сувязі з ігнараваннямі Расіяй беларускіх прадуктаў. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Міністр назваў такія лічбы. Харчаванне ў Расію пастаўляюць 122 прадпрыемствы аграпраму. Расейцы маюць прэтэнзіі да 35 з іх. Прычына – неадпаведнасць якасці малака і мяса расейскім стандартам. Але пакуль толькі 7 прадпрыемстваў ведаюць, што канкрэтна не падабаецца расейскім спажыўцам іхняй прадукцыі. Сямён Шапіра твердзіць, гэтымі дзеяннямі Масква найперш абараняе ўласнага вытворцу. Аднак страціць расейскі рынак нявыгадна, сказаў ён, і прывёў такі прыклад. Палова ўсяго беларускага малака экспартуецца менавіта ўсходняму суседу. Таму цяпер гэтае прадпрыемства змушанае тэрмінова ліквідаваць недахопы, прынамсі закупляць новае абсталяванне, каб палепшыць якасць прадуктаў. Беларускі міністр паабяцаў нанесці ўсходняму партнэру, так бы мовіць, удар у адказ, правесці інспекцыю расійскіх прадпрыемстваў, якія пастаўляюць сваю прадукцыю ў Беларусь. Аляксандр Ярашук, які працаваў першым намеснікам старшыні Менскага аблвыканкаму і курыраваў аграпрамысловы сектар, кажа, што ад такой інспекцыі цяжка чакаць плёну. Не выключана, што такія спробы могуць толькі раздражніць суседа. Свой пессімізм ён тлумачыць тым, што ў Расіі і ў Беларусі розныя стандарты якасці.
Можа, гэтым справа не закончыцца. Калі мець на ўвазе, што стандарты расійскія падвышаныя на параўнанні з нашымі. З гэтай нагоды можа яшчэ штось у бліжэйшы час там или перспектыве мець месца з боку Расіі, і гэта стане яшчэ больш вострай праблемай.
Дырэктар Ляхавіцкага малочнага заводу Вячаслаў Жуковскі не ведае, што не падабаецца расейцам.
Это уже второй раз с нами так поступают. Один раз не дали.
Гэта ж уже другі раз з намі так паступаюць. Адзін раз не далі дазволу, пасля далі. Папрацавалі нейкі час, зноў не даюць. Ну што цяпер рабіць? Сёння 35 прадпрыемстваў у падобным стане. А гэта ледзь не палова малаказаводаў нашай краіны. Хіба ж можна так ставіцца да нас? Тым больш, што калі праверка ў нас была, ніякіх заўваг не выказалі. Ну і што цяпер я магу сказаць? Вось калі прыедуць і скажуць, за гэтых канкрэтных момантаў нас не задавальняе ваша прадукцыя, тады я мушу пайсці ў адстаўку. А калі так, як сёння, ну дык мала хто там чаго захоча.
Так, ну сёння што, мала ли там, каму захочацца.
Журналіст аграры Анатолій Гуляеў лічыць, што стандартаў якасці абавязкова трэба прытрымлівацца. Ён згадвае, што калі Літва ішла ў еўразвяз, усе яе малочныя мясныя прадпрыемствы праходзілі атэстацыю ў камісіі еўразвязу. І гэта быў досыць суровы іспыт, кажа журналіст.
А калі нашы хлопцы пачынаюць казаць, што ну раз яны так нас прыязджаюць, дык і мы іх паедзем. І так само так праверым, ну гэта раздражэнне на ўзроўні прафутбол.
Заявіў у свабодзе журналіст-аграрнік Анатоль Гуляеў. Сёння прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі пабываў з рабочым візітам у Латвіі, у часе якога абмяркоўваліся пераважна эканамічныя праблемы. Перадае Алесь Дашчынскі.
Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі правёў перамовы з прэм'ер-міністрам Латвіі Іварсам Годманісам. Абодва прэм'еры ўзялі ўдзел у адкрыцці нацыянальнай выставы Беларусі ў Рызе. Бакі выказаліся за далейшае развіццё эканамічнага і гандлёвага супрацоўніцтва паміж краінамі. Сергей Сідорскі адзначыў на прэс-канферэнцыі, што ў беларускім урадзе разглядаецца пытанне пра набыццё часткі Вэнспілскага порту. Таксама абмеркаваны пытанні супрацоўніцтва ў энергетычнай сферы і будаўніцтва беларускай АЭС. На прэс-канферэнцыі Іварс Годманіс заявіў, што Латвія актывізуе супрацоўніцтва з Беларуссю ў рамках усходняй ініцыятывы Еўразвязу. Таксама ён назначыў, што як сябра Еўразвязу Латвія хоча дапамагаць Беларусі не толькі ў сферы эканомікі. Прэс-сакратар прэм'ер-міністра Эдгарс Вайкуліс адзначыў.
Господин Годманис после встречи уже в течение пресс-конференции.
Господин Годманис заявил, что Латвия, как страна Евразвязу, может стать одним из главных руховиков сотрудничества помеж Евразвязом и Беларусью в рамках европейской программы добросуседства. Это сотрудничество важный фактор для экономичного развития обеих стран. Как раз теперь, когда мы переживаем негативные факторы глобального финансового кризиса, экономичное сотрудничество может уменьшить негативные наступства и допомогчи хутчэй стаць на ногі.
Влияние и помочь быстрее стать на ноги опять.
Наогул прэм'ер-міністры Латвіі і Беларусі не сустракаліся амаль 10 гадоў. Гэта было звязана з еўрапейскай палітыкай санкцыяў адносна афіцыйнага Менску. Аднак у ліпені гэтага году адбылася таемная сустрэча Сідорскага і Годманіса на латвійскім баку КПП Урбаны Селене. Калі гэтая інфармацыя трапіла ў медыі, то спадар Годманіс патлумачыў, што перамовы з Сергеем Сідорскім былі ў дзяржаўных інтарэсах Латвіі, а прэсавая служба Латвійскае міністэрства замежных справаў назвала гэтую сустрэчу асаблівым выпадкам. Спадар Сідорскі не ўваходзіў у спіс непажаданых у еўразвязе чыноўнікаў, аднак паспеў пабываць толькі ў Літве. Адмыслоўцы ў Латвіі цвердзяць, што візіт у Рыгу тычыўся толькі двухбаковых стасункаў дзвюх краінаў-суседак. Палітолях Андрэй Фёдараў адзначыў.
Латвія, безумоўна, зацікаўленая ў развіцці эканамічных адносінаў з Беларусю, таму што даволі доўга ідзе спрэчка паміж Латвіяй і Літвой за беларускі транзіт, альбо Клайпеда, альбо Венспілс. Яны там прапаноўваюць разныя палёгкі, таму Беларусь можа в гэтым пэўным сэнсе выбіраць. Я не думаю, што гэты візіт павінен мець нейкі палітычны рэзананс. Сідорскі ў нас, як вядома, асоба не палітычная, і таму гэта чыстая эканоміка.
Зазначыў свабодзе палітолях Андрэй Фёдараў. А на прэсавай канферэнцыі па выніках паседжання кіраўнікоў урадаў Беларусі і Латвіі Сергей Сідорскі заявіў, што Беларусь чакае рашэння Міжнароднага валютнага фонду наконт выдзялення крэдыту на 2 мільярды даляраў у найбліжэйшы час. На гэтую тэму выказваюцца і нашыя слухачы.
В публічных выступленнях наш правадыр неаднакратна называў Міжнародны валютны фонд шайкай шулеровы жулікаў. А сейчас, в связи с мировым финансовым кризисом, Григорович просит 2-миллиардный кредит. И у кого бы вы думали? У тех, кого он называл жуликами.
Цалком агляд телефонования у наших слухачов слухайте хвилин праз 15, а про экономичный кризис пишут и в листах на «Свободу».
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Мікалай Купцэвіч з Менску. Будуць у беларусаў свой хлеб, сваё сала, свае трактары і аўтамабілі, не будуць яны залежаць ні ад якіх буржуйскіх крызісаў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце адразу пасля выпуску навінаў. Вы далей застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Былога камандзіра асобнай брыгады спецназу ўнутраных войскаў Дмітрыя Паўліченку, які падазраецца ў датычнасці да знікнення ў дзеячоў апазіцыі, прызначылі на новую пасаду. Дэталі высвятляў Алег Груздзіловіч.
Загад аб новым прызначэнні Дмітрыя Паўліченкі падпісаў міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў, які, дарэчы, таксама падазраецца грамадскасцю ў датычнасці да палітычных знікненняў. Павліченка будзе служыць намеснікам камандзіра корпусу грамадскага парадку ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справ. Прэсавы сакратар ўнутраных войскаў Сергей Кабакевіч паведаміў у сваёй пра новыя абавязкі палкоўніка.
Само слова замкамандзіра корпуса охраны общественного порядка по боевой подготовке, оно уже что-то определяет.
До кастрычніка 8 гадоў Дмітрий Павліченка камандаваў асобнай брыгадай ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справ. У ёй нібыта існаваў эскадрон смерці, якому прыпісваюць забойства кіраўніка мінскай філіі РНЕ Глеба Самойлова, а таксама выкраданне і забойства апазіцыянераў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, бізнесоўца Анатолія Красоўскага, журналіста Дмітра Завадскага ў 1999-2000 годах. Вольга Завадская, маці зніклага аператара ОРТ, кажа, што месяц таму, калі даведалася пра стаўку Палючэнкі, не дала веры, што яго звольнілі па-сапраўднаму.
Верныя людзі, которые могут сделать все буквально по одному только кивку головы первого лица. Поэтому, естественно, он приближает их к себе и ставит именно там, где это нужно для того, чтобы сберечь этот аппарат, сберечь этот строй.
У канцы 2000 году Дмитрий Павлюченко быў арыштаваны паводле пастановы старшыні КДБ Владзіміра Мацкевіча як асоба, падазраваная ў датычнасці да знікненняў апазіцыянераў. За кратамі ён правёў некалькі гадзінаў і быў адпушчаны паводле звестак на асабісты загад Александра Лукашэнкі. Пасля выхаду на волю публічна заявіў, што гатовы выканаць любы загад прэзідэнта. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак бачыць у цяперашнім вяртанні Дмітрыя Павлюченкі пэўны сімвал.
Маю думку, гэта ўсё ж такі сведчыць аб тым, што ўлада вымушана крыху падправляць свой твар. Павлюченку мы не раз бачылі на тле сваёй брыгады на вуліцах разбе з дэманстрантамі. І з гэтай публічнай пасады яго прыбралі. Але відавочна, што сур'ёзных сістэмных груп у краіне не адбылося, і такія людзі па-ранейшаму патрэбны. Влада прадэманстравала, што сваіх яна не кідае, і такім чынам фармальна пайшоў нават на павышэнне.
У прэсавай службе ўнутраных войскаў не адразу сказалі на пытанне, ці азначае новая пасада Павлюченкі падвышэнне па службе. Праз колькі хвілінаў адтуль патэлефанавалі і перадалі, што гэта прызначэнне раўназначнае.
Распавядаў Олег Грузіловіч. У эфіры Радыё Свабода з вамі далей Валер Каліноўскі. Нагадаю тэмы дня. Прадстаўнік Рособаронэкспарту Мікалай Дзімідзюк заявіў пра магчымасць разгортвання ў Беларусі расійскай брыгады проціракетнай абароны. Каментароў гэтай заявы з беларускага боку пакуль няма. Прэм'ер-міністр Беларусі пабываў з візітам у Латвіі. Сергей Сідорскі заявіў, што Беларусь чакае рашэння Міжнароднага валютнага фонду наконт выдзялення крэдыту ў 2 мільярды даляраў найбліжэйшым часам. Амерыканскага грамадзяніна Эмануэла Зельцера накіравалі адбываць пакаранне ў магілёўскую калонію агульнага рэжыму. Дмітрый Павлюченка, які раней камандаваў брыгадай спецыяльнага прызначэння ўнутраных войскаў, атрымаў новае прызначэнне. Ён стаў намеснікам камандзіра корпусу аховы грамадскага парадку ўнутраных войскаў Беларусі. Нацыянальны банк Беларусі падвысіў да 11% стаўку рэфінансавання. Камерцыйныя банкі ў адказ рыхтуюцца падвысіць працэнтныя стаўкі па спажывецкіх крэдытах. У Магілёве адкрылі помнік ахвярам галакосту. У тутэйшым гета ў часе вайны было забіта каля 10 тысяч габрэяў. Гаворыць Радыё Свабода, працягваем праграму. Як перажыць эканамічны крызіс, кожны вырашае па-свойму, тым болей, што зіма не за гарамі. Як людзі рыхтуюцца да зімы, што назапашваюць, чаго асцерагаюцца? Адказвалі жыхары Гомеля, якія прыходзілі сёння на прудкоўскі рынак рабіць закупкі на зіму.
Все заготовили. От помидор и до огурцов. И бульбу, все в общем. И муки, и сахар, все заготовили. Дачи нету. Все купляем.
Здоровья нету. Кинули уже работать на даче. Дешевле получается. Дорога. И все, если все посчитать, навоз теперь дорогий куплять. Так дешевле купить тут. Угомили, на квартиру привезут.
Я один, пожилой уже. Пошел, купил, поел, как придется. Возьму сетку картошки, кочан капусты, съем потом еще, куда его много.
Все подряд. Картошечки у нас вот на троих, допустим, так мы 300 килограмм берем. И лучок, чесночок, баночек 15 на огурчиков. На огурчики это уже все сделано, капусточка сделана. Никаких кризисов.
Практически ничего, кроме картошки. Возможности хранить негде. Заготовленный или лук, или картошку, или капусту. Негде хранить. Подвала нету. На балконе много не нахранишь.
Жыхары Гомеля рассказывали, як яны рыхтуются до зимы.
Сярод вымираючых беларускіх вёсак Калодчына вельмі вылучаецца сваёю цывілізаванасцю. Тут добры асфальт, тут будуюцца не тыповыя аграгарадошныя, а сапраўдныя дамы. Тут няма праблем са святлом і старымі дрэвамі. У чым сакрэт такога пераўвасаблення вёскі? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Перадачу Дмітра Бартосіка «Падарожжы свабоды» слухайце хвілін праз 25. У эфіры «Радыё Свабода» на чарзе наша экспертыза. Як може поупливати чакана девальвація російського рубля на білоруську економіку і на білорусько-російські дочиненні, у тим ліку фінансові? Чому Білорусь залишається одиною країною серед сусідів, яка не жадає девальвувати свою валюту? На гэта і інші питання у передачі «Експертиза свободи» відказують економіст Борис Жаліба і політолог Олександр Ласковський. Веде передачу Віталь Циганков.
Рішення російського керівництва пайсці на певну девальвацію російського рубля ставить і нові питання для білоруської економіки і для білорусько-російських дочинень. Найперш я хочу спитати у господаря Жаліби про економічний аспект гэтага рішення. Як девальвація російського рубля може поупливати на білоруські підприємства, найперш ті, для яких головний ринок збиту – гэта Росія?
Ну, есть ведомые экономичные закономерности. Если твоя национальная валюта ослабляется, то это выгоднее национальным экспортерам. И это невыгодно национальным импортерам. Вот с этого пункта глядя, гоже будет белорусским экспортерам за их продукцию, если различиваются за нее российскими рублями, то будут различиваться больше танными российскими рублями. И потерпеть наши экспортеры, это какие отрымливают выручку в российских рублях. Але нашим импортерам то будет выгоднее, потому что набывать российские рубли им будет больше танным курсом. Еще можно сказать, что нам выгоднее было бы различиваться в российских рублях с Россией за энергоносбиты, потому что нам набывать танные российские рубли будет легче сегодня, ниже вчера, когда они были больше дорогими в относительных до доллара и до белорусского рубля.
Спрашивали бы, но это умовный лад, а вот на сегодняшний момент все первоважные разлики у белорусско-российском товарозвороте, они ведутся в долярах?
Нет, так сказать нельзя. Ранее у нас больше половы разликов с Россией было в долярах. А сегодня 203 в долярах, 3 евро и где-то около 3 в российских рублях. Одразу можно сказать, что схуднеют наши резервы, которые имеет наша держава, в особе Национального банка. Потому что частка резервов у нас в национальном вымерении различивается в российских рублях. И они будут перелишены в сторону поменьшения.
Дякую, господар Жаліба представил экономичный аспект решения об девальвации российского рубля. Теперь можем поговорим про политический аспект этого решения, и он, безумовно, есть. Типа, уплывает это на интеграционные отношения Беларуси и России. Ведомо, что теперь Россия настаивает, как Беларусь переходила на российский рубль не только в разликах, але на вот перспективе и в огуле. Теперешняя объявленная девальвация российского рубля не меняет привабность этой идеи, нечто меняет у этих экономичных політичних відносинах Білорусі і Росії. Олександр Кліленська.
Я думаю, что это такой стрессовый чинник, який примушает белорусское керавництво лишний раз задуматься на конт серьезных негативных наступств, мощной привязки до России и экономичной, и политической, якая склалася исторично за годы так званой братней интеграции. Я нагадаю, як только пошли первые хвали финансового кризиса, белорусский президент попросил встречи с российским коллегом Медведевым. Найперш перед телекамерами одразу белорусский гость почал выкладывать то, что, видать, его наиболее хвалявало, и высветлилось, что амаль что полова золотовалютных резервов в российских рублях, махчима это была гипербола, кажут специалисты, однако еще одно отчувалась великая тревога, и навод подбилку расслумачил белорусский лидер, что утекали от американских санкций, умовлял, тому с доляров перевели в российские рубли, яйки у инший кошек склали, оказалось, что той кошек так само вельми ненадейный. Зараз, особливо, коли пошли разговоры про девальвацию российского рубля, еще более есть подставу задуматься, потому что, снова же, кажут адмысловцы, воротованием для курса белорусского рубля может быть кредит от МВФ. А МВФ, накидая свой некий план реформов, короче, Беларусь межволи мусить утягиваться у процесса экономичной трансформации, я думаю, что у этом сенсе нема лиха без добра.
Господар Жаліба, вакол Беларуси все іншие краины девальвуют свои валюты. Мы бачим, как это отбывается и в Украине, и вот теперь навод России. Это решение России может подштурхнуть и белорусское керамництво до девальвации белорусского рубля? Ти яно будет заставаться на своих тривалых ранейших позициях?
Ну, это такое больше психологічний момент. У Росії девальвірують, українці давно гривню свою завалили на 20%. Я думаю, що на сьогодні Національний банк не повинен моцно девальвірувати наш рубль в відносинах до долара, хоча некоторі прикмети є. Ще недавно було 2120, зараз уже там 2129. Тобто така девальвація є, але ж і вона така легка.
А в обмінниках 2160
уже? Це інше. Обмінники улічують попит і пропанову від населення. Не задрали ціни спеціально. Це доходи для комерційних банків. Якщо допустить різку девальвацію наш Нацбанк, то самое страшное, когда вкладчики кинутся в банки и будут забирать валютные депозиты, альбо конвертовать рубли в валюту, вытягивать из банка. Вот это нельзя Национальному банку допустить. И я думаю, он это разумеет. И поколь есть экономичная махчимость не допускать мощной девальвации, и он будет трыматься с курс нашего рубля, белорусского будет трыматься доллара.
Александр, але калі поглядзець на гэта менавіта с политичного и психологичного пункту гледжання, накольки, здаецца вам, абгрунтавана решение так твердо трымаць белорусский рубель, чаму менавіта белорусское кіраніцтва в адрозненні от теперь же всіх суседзяў вакол трымаецца менавіта за трывалы курс рубля?
Рэч у тым, што беларускае кіраўніцтва найперш трымаецца за свой ідэалагічны фетыш. Гэта фетыш стабільнасці. Гэты стабільны курс адно з адлюстраванняў ідэалагічнага пастулата пра стабільнасць. Па-другое, не будзем забываць, што пры ўсёй нелюбові да імперыялізму ўсё ж такі сярэдні заробак, ягоная дынаміка ў нас заўсёды вымяраецца менавіта ў заакіянскай імперыялістычнай валюце. І тут ужо паабяцаны залатыя горы, здаецца, да канца пяцігодкі там пад $1000 было ў свой час абяцана. І зараз уявіце сабе, калі курс даляра папаўзе, гэта ж адразу ляснуцца ўсе прыгожыя паказчыкі дынамікі росту сярэдняга заробку. Карацей, на вачах развальваецца вось гэты сацыяльны кантракт паміж беларускім урадам і насельніцтвам. Разам з тым, беларускія ўлады, яны прагматычныя, яны не самазабойцы. Я думаю, што калі дойдзе да вось калізіі, да такого драматычнага выбару, хай сабе пакрысе непаслядоўна, але ўсё ж пойдзе той самы працэс эканамічнай трансфармацыі, але Беларусь нікуды не падзенецца ад глабальных процессов.
У экспертизе свободы экономист Борис Жаліба и политолог Александр Класковский обмерковывали уплыв чаканой девальвации российского рубля на белорусскую экономику и на белорусско-российские дочинения. Вел передачу Виталь Цыганков. У эфиры «Звонки на свободу». Вандализм у Куропатах, международный финансовый кризис, просьба об кредите от Беларуси до Международного валютного фонда, а так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях на свободу. Передачу подрихтовала Галина Абакунчик.
Супраць двух непаўналетніх зламыснікаў, якія ламалі крыжы ў Курапатах, упершыню распачата крымінальная справа. Ранейшыя шматлікія акты вандалізму ў курапатскім лесе застаюцца нераскрытымі. Каментар слухача.
Зиновьев, при антибелорусском режиме органы сориентированы на борьбу с белорусскостью. Им не до вандализма. Дзякуй.
У Магілёве адкрыты помнік габрэям ахвярам нацызму. На гэту тэму наступнае тэлефанаванне.
Хочу звернуть вашу увагу на отсутность размову про знищение габреев у горках могилевских. Хорошо помню, как моя мать, уже покойная, носила ежу у лес, где ховалася женщина-габрейка с двумя своими сынами моего взросту. Батька яких был летчиком в армии. Моя мать видела, как расстреливали фашисты колонны габреев, подгоняемых к яме. В это место треба ушановать, як и остатние. Дякую, жыхар Мінска.
Міжнародны валютны фонд працягвае перамовы з афіцыйным Менскам пра выдзяленне Беларусі крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Выказванні на гэтую тэму.
У
публичных выступлениях наш проводыр неоднократно называл Международный валютный фонд шайкой шулеров и жуликов. А сейчас, в связи с мировым финансовым кризисом, Григорович просит 2-миллиардный кредит. И у кого бы вы думали? У тех, кого он называл жуликами. Я бы на месте МВФ за такие слова не дал бы Григоровичу ни цента. Пусть научится подбирать выражения, когда выступает. Настоящий политик, прежде чем сказать, каждое слово взвешивает. Да и народная мудрость гласит, не плюй в колодец, может придется водички попить.
Міжнародний фінансовий кризис і його неуплив на економіку Білорусі – тема наступного телефонування.
Обмін товарами, так званий бартер, це значить у бюджеті грошей нема. В обміну буває і карцер, тюрма. Нема бюджету, пішла інфляція в головку, заробив грошовий станок. Тоді за мільйон купиш пачечку куриної бланки у свій бульйон. Думай, білорус, ти роби свій вух.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленнів – плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму.
На белорусских телеканалах прогучала лишба, что в Беларуси 14% католиков и что эта конфессия на другом месте по колькости верников. Чи можно доверять этой лишбе? Коли брать православную конфессию, якая лечится самой массовой и ведучей, то треба отзначить, что у ее шереги залечили у всех православных атеистов. У католической конфессии атеистов нема, там соправдные верники. Тады махчима католическая конфессия является самой массовой и ведучей. И може не варто лечить кольки верников у католицької і православної конфесії. Дякую за увагу, Ілля Копыл.
Передачу «Дзвінки на свободу» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля навінаў слухайте перадачы «Паштовая скрынка 111» і «Падарожжа».